Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Finanšu un kapitāla tirgus komisija pievienojot Latvijas bankai darbu varētu zaudēt apmēram 30 cilvēku. Tā šorīt intervijā Rīta Panorāmā sacīja komisijas priekšsēdētājs Santa Purgaile. Pēc viņas teiktā, analizējot iespējamo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanu Latvijas bankai, secināts, lai gan riski pastāv, iegūmi no šāda lēmuma būtu vairāk. Šodien norisināsies tiešsaistes seminārs, kurā Latvijā vietējie un ārvalsts sporta nozares profesionāļi stāstīs, kā pamanīt talantu jaunajos sportistos. Seminārā tiks sniegt padomu treneriem un bērnu vecākiem, kā veiksmīgi bērnu talantu attīstīt un pilnveidot, lai veicinātu sportisko profesionālo izaugsmi jau no bērnības. Papildus dažādu sporta veidu treneriem pasākumā piedalīsies arī divi speciālisti – fizioterapeits un sporta ārsts. Lai arī vairāk nekā divas piekdaļas sabiedrības atzīst, ka COVID-19 krīzes laikā ģimenes ieņēmumi ir mazinājušies, parādi par komunālajiem pakalpojumiem un elektrību pagaidām neveidojas. Pavisam cita situācija gan ir aizdevumu jomā. Pēc Komercbanka aprēķiniem privāta persona un uzņēmēja kopējās atliktās parādsaistības tuvojas jau 800 miljoniem eiro. Nākamajā gadā Latvijā plānots pārcelt vairākas darba dienas, līdz ar to Jāņos un valsts svētkos gan mājā, gan novembrī plānotas 4 brīvdienas pēc kārtas. Tā liecina valsts sekretārs sanāksmēs sagatavotais ziņojums. Nākamā gada 25. jūnijas ir piekdiena, kas iekrīt starp sestdienu un svētku dienu 24. jūniju, tāpēc tiek izskatīta iespēja pārcelt šo darba dienu uz sestdienu 19. jūniju. Bet nu par gaidāmo laiku, tā Latvijā būs daļēji mākoņains laiks un vietām līs. Ziemeļ rietumu vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra Latgalē līdz plus 20 grādiem, piekrastē 13-16 grādu silts. Rīgā bez nokrišņiem ziemeļ rietumu vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē, gaisa Rīgā iesils līdz plus 15 grādiem, bet pat laban Latgalē plus 12 plus 14, Vidzemē plus 10 plus 12, Rīgas apkārtnējā plus 12 grādiem un Kurzemē plus 10 plus 12. Radio skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskajā pasūtījuma ietvaros.